Bi alamisa mekalo tile 11 san 2023 ni nɛgɛ 16 dana gosira o ye Mali heure ye Mali ni Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinantolanta ɲɔgɔn dan don min bɛ don CAN U17 quart de finale hukumu kɔnɔ CAN U17 farafinna gun sinantolanta ɲɔgɔn dan b'a don min bɛ denmisɛnninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan labɛnni caaman de kɛra ka kɔn CAN U17 ɲɔgɔndanba in ɲɛ Algerikaw fɛ yen Mali degeli karamɔgɔ Sumaila Kulubali ka fɔ la bi ɲɔgɔndan nafa kama se de bɛ ɲini Kongo ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ se ɲinina tɛmɛnenw na cogoya min na
mati labɛnnen don ka ɲɛ mati fɛn fɛn tɛmɛna an sera k'olu gɛn Kongo fɛnɛ ta ye mati spesiale ye parce que an ju fila b'a la ni gɛnna i bɛ taa demi-finale la ni gɛnna i bɛ taa Coupe du Monde na denmisɛnninw prɛnnen don u b'a faire tout n'Ala sɔnna ma walasa ka se ka qualifier ka taa Coupe du Monde na et puis voilà ka taa demi-finale la aussi Kongo mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko défensivement ils sont bons a bɛ se ka kɛ défensivement parce que ni ye équipe a bɛ bi dɔn mais chaque match a bɛ bi ta fɛnɛ o b'an favoriser dɔɔni parce que si on s'applique an bɛna appliquer ɲɛfɛla la ka ca la fɛ an bɛ se ka ko caman kɛ
Mali sinantolantana kofema défenseur Ousmane Simpara y'a yira ni se sɔrɔla o b'a to Mali bɛna niyɔrɔ ta Coupe du Monde kɛnɛ kan Peru jamana kan novembre kalo ani décembre kalo nata la o hakilina kosɔn cɛsiri de bɛ yen.
An m'an se bɛɛ kɛ n'Ala sɔnna ka se ka match in remporter ni match in remporter tu attends bien pour aller en Coupe du Monde n'Ala sɔnna an m'an se bɛɛ kɛ ka se ka objectif atteint ka sɔrɔ ka coupe taga na n'a ye inshallah. Match bɛɛ ni a réalité don. An bɛɛ lajɛlen hakili ye kelen.
CAN U17 kɛnɛ sigira hakilina jiginna kabini avril kalo tɛmɛnen 2019 san 2023 in na Algérie jamana kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré Kalaseli do.